galab wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
nin bisha June sanadka 2022 waa 28 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
badaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shirkii madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee wada tashiga doorashada oo maanta ka furmay magaalada muqdisho
waxa uu khadka telefoonka uu kula xiriiray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdullaahi xuseen isaga oo garowshiyo ee ka siiyey tabashadii la xiriirtay arrintii ee kasoo qaybgalka shirka ee madaxweynuhu uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya insha allah waxa uu maanta shir guddoominaya shirkii oo madaxdu ay wada joogaan muqdisho marka laga reebo madaxweyne guudlaa uu ka maqan
waxaa kaloon idin hayna barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan dhakhaatiirta oo ku baaqaya in la istallaalo xilli laga baqayo wejiga saddexaad ee xanuunka covid-19
tallaalka iyo faa'iidadiisa waxay la socdaan in uu qeyb ka yahay kahortagista covid-19 way soo badanayaan oo marmar ka dambaysa ayay dadku u imanayaan goobaha tallaalka oo ay muhiimadiisa u fahmayaan
qodobadaasi weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan
mahadsani sayful islaam qadaafi wiilka hogaamiyihii hore ee liibiya oo aanan bulshada lagu dhex arkin tan iyo markii kooxihii qabsaday ee mucaaradka liibiya ay sii daayeen sanadkii 2017 ayaa hadda u muuqday inuu isku dayayo inuu u tartamo madaxweynenimada dalkaasi ku yaala waqooyiga afrika oo ay qaramada midoobay iyo wadamada reer galbeedku ku riixayaan inay doorasho ka dhacdo bisha december arrintan ku aadan Saif inuu u tartamo doorashada madaxtinimada ayaa cabsi ku abuureysa diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo dadka u ololeeya dimuqraadiyadda kuwaas oo sheegaya in hanaanka nabadda ee Liibiya oo aanan hadda cagab badan ku taagnayn ay horyaalaan caqabado ku filan oo aysan qaadi karin in wiilka Qadaafi oo leh saameyn badan uu faraha la soo galo Saif al-Islam oo ay doonaysa maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa waxaa loo haystaa dambiyo dagaal waxaana la hadlayay warbaahinta reer galbeedka maalmihii dhowaa waxaana la filayaa in mid ka mid ah wargeysada ugu horeeya wadamada reer galbeedka uu dhawaan soo daabaco wareysi rasmi ah oo lala yeesho Saiful Islaam musharaxnimada Saiful Islaam ayaa waxay cadeyn doontaa sida uu taageero ugu dhex leeyahay dhanka koonfureed ee saxaraha dalkaasi iyo taageerayaashii hore ee aabihii Qadaafi Koonfur Afrika ayaa la daalaa dhacaysa wareegii saddexaad ee xanuunka coronavirus taasoo keentay in madaxweynaha waddankaasi Cyril Ramaphosa uu ku dhawaaqo xayiraad cusub si la isugu dayo in la xakameeyo fiditaanka xanuunkan sida degdega ah ku faafaya ee uu keeno nuqulka Delta ee coronaviruska. Madaxweynaha ayaa ka sheegay telefishinka dalkaasi galinkii dambe ee Axada in nuqulka Delta lagu arkay 5 ka mid ah 9 gobol ee dalkaasi. Talaabooyinka uu soo jeediyay madaxweynaha waxaa ka mid ah in la joojiyo dhammaanba isku imaatiyada in la xiro iskuulada iyo xayiraad cusub oo la saaro dhammaan meelaha lagu iibiyo qamriga iyo maqaayadaha in gudahooda laga cunteeyo waxaa la soo rogayaa bandow iyadoo ku wajabiyana gacan bir ah lagu qaban doono gobolka kutenka oo xanuunkani si xun u saameeyo ay hoos tagaan Johannesburg iyo Pretoria ayaa ku dhawaaqay in muddo 14 cisha la joojinayo dhammaanba safarada aan muhiimka ahayn ee lagu mari karo Koonfur Afrika oo xudunta xanuunkan ee qaarada Afrika ayaa soo warisay in ku dhawaad 2 milyan oo qof xanuunka uu ku dhacay sabtidii oo kaliya 18,000 oo qof ayaa laga helay xanuunka axadiina 15,000 oo qof oo cusub ayaa la soo wariyay Hogaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay isbahaysiga la ologa ah inay muhiimad gaar ah siiyaan sidii loo dhabar jabin lahaa kooxda ISIS gaar ahaan faracyadooda Afrika xoghaya Blinken ayaa sheegay in horumar weyn laga sameeyay wada shaqeyntii saaxiibada la olog ah, isagoo sheegay inuu rajaynayo in wali indhaha lagu sii hayo dagaalka ka dhanka ah ISIS. Waxa uu sheegay Blinken in dadaalada isbahaysigoodu uu keenay guulo la taaban karo oo ay ka mid tahay in la joojiyo dagaalyahanadii ajaanibta ahaa ee ku qulquli jiray dalalka Ciraaq iyo Siriya. Blinken ayaa xusay in 10,000 oo maleeshiyadii ISIS ah ay gacanta ku hayaan oo ay xireen ciidamada SDF ee Siriya, isagoo xarigoodana ku tilmaamay mid aanan sii socon karaynin, wuxuuna ugu baaqay dowladahooda inay soo ceshadaan muwaadiniintooda ayna u sameeyaan dhaqan celin iyo in sharciga la mariyo. Maraykanka ayaa hormuud u ahaa dadaal ay ku lug leeyihiin 83 waddan oo loogu talagalay in looga adkaado ISIS sanadkii 2014. Culayska ka imanaya dhinaca Shiinaha ayaa kaga sii daray muranka dhinaca badda iyo madax bannaanida ee kala dhexeeya Maleeshiya, waxaana ay keentay sida ay qabaan dadka xaaladda ka faallooday in ay soo iibsato Maleeshiya 36 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo cusub. Wasaaradda difaaca ee Maleeshiya ayaa soo saartay ogeysiis bishan Juun 2020-keedii, kaasoo sheegaya inay aqbali doonto heshiis ay ku iibsanayso diyaarado kuwa dagaalka ah iyo tababarayaal ciidamada cirka ah. Tartankan wixiibsiga ah oo furan muddo 3 bil ah ayaa markii hore loogu talagalay in lagu iibiyo 18 diyaaradood si loogu ballaariyo dibahabeynta casriyeynta ciidamada cirka Maleeshiya. Qorshahan ayaa sidoo kale keenay 18 kale oo diyaaradood oo lamid ah kuwii hore ay hadda iibsadaan. Diyaaradahan ayaa nuucyadu waxa uu yahay 2025, waxaana wehliya 6 raadaar kuwaasoo lagu xoojinayo ilaalinta xeebaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maleeshiya ayaa cabasho ka gudbisay 18 kamid ah diyaaradahaasi dagaalka ee Shiinaha oo qalabkooda raadaarku ay qabteen kuwaasoo gudaha u soo galay dalkooda, waxaana ay duulimaadyada Shiinuhu keeneen baahida in ay Maleeshiya ay dib u habeyn ku sameyso nidaamkeeda difaaca hawada iyo badda.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhrinaysay warkii caalamka. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirkii ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada ee looga hadlayay doorashada laga qabanqaabinayo Soomaaliya. Goor hore oo maantana ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inuu ka raali geliyey madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen tabashadii uu qabay. Waxay ka dambeysay markii maamulka Hirshabeelle ay sheegeen inaysan ka qaybgelaynin shirkaasi iyagoo sababta uga dhigay wada tashi la'aan. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa ka furmay shirka wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka, kaas oo ay ka soo qayb galeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe, waxaana shirka aaladda fogaan aragga ee Zoomka uga qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo isagu horay u qaadacay shirkaasi. Kulankan ayaa waxaa shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, waxaana looga wada hadlayaa muddada uu socday dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa heshiiskii 22-kii May lagu saxiixay magaalada Muqdisho. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalinu oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyay qodobada ugu muhiimsan ee shirka lagu lafaguri doono, waxaana uu dhinaca kale sheegay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu madaxweynaha Hirshabeelle garowshiye ka siiyey tabashadii uu ka qabay ka qaybgalka shirka.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble isaga oo ku hadlaya madaxda golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliyeed, waxa uu khadka telefoonka uu kula xiriiray madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen isaga oo garowshiyo ka siiyey tabashadii la xiriirtay arrintii kasoo qaybgalka shirka ee madaxweynuhu uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. insha Allah waxa uu maanta shir gudoominaya shirkii oo madaxdu ay wada joogaan Muqdisho marka laga reebo madaxweyne Guudlaaw ka maqan. Shirkaasna insha Allah waxa la iska wareysan doonaa oo laga arisan doonaa arrimihii bisha ah, muddada bisha ahayd ee howlihii qabsoomay iyo waxa aan qabsoomin iyo waxa hore loogu soconayo. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaa ka go'an in uu had iyo jeer isu keeno oo qof kasta oo maaragtay tabasho qaba uu la fariisto geed gaaban iyo geed dheer u fulo sidii ummadda Soomaaliya la isugu keeni lahaa, isla markaana dalkan doorasho uu aadi lahaa. Ra-iisul wasaarahana maaragtay arrintaasi muhiim gaara iyo muhiimad gaara ay u leedahay. waxaan rajaynaynaa in shirkaasi wax wanaagsan ay ka soo baxaan ummadda Soomaaliyeedna ay
shirkan arrimaha doorashooyinka ayaa noqonaya kii labaad ee uu hoggaamiyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaana shirkani uu daba joogaa qodobadii ka soo baxay heshiiskii 27-kii May Muqdisho lagu saxiixay kaasoo dhigayay in golaha wadatashiga doorashooyinku ay bishiiba mar iska xog wareystaan arrimaha doorashooyinka dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA ee uu soo diyaariyay isla markaana soo jeedinayo Maxamed Cumar Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno wacyiga dadka Soomaalida iyo qaadashada tallaalka xanuunka COVID-19. hay'adda caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo WHO ayaa todobaadkan sheegtay in Afrika ay wajahayso wareegii saddexaad ee xanuunka COVID-19. WHO waxay sheegtay inay kor u kaceen kiisaska dadka uu xanuunka ku dhacayo qaaradda 5-7 ee ugu dambeeyey. 447,000 oo kiis oo cusub ayaa qaaradda laga diiwaangeliyey 20-ka bisha Juun, taasoo muujinaysa in xawliga fidista xanuunka ee Afrika uu ka sarreeyo hirkii labaad ee faafista cudurka. WHO waxa ugu wacan bay tiri tallaabooyinka dhinaca caafimaadka dadweynaha loo qaaday oo liita isdhexgalka iyo safarada dadka oo soo kordhaya iyo nooca cusub ee COVID-19 ee asalkiisa lagu arkay India oo hadda ku fiday ilaa 14 waddan oo qaaradda Afrika ku yaala. Inkastoo la helay dunida tallaalka xanuunka COVID-19, haddana waxaa caqabadii ay ka taagan tahay qaadashadiisa oo dadka qaar ay uga baqayaan been abuur laga faafiyey tallaalka. Soomaalida dibadda iyo gudaha oo qaar badan oo ka mid ah tallaalka ka baqayay ayaad hadda moodaa in wacyigooda soo kordhayo. Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya xafiiska caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyey sida dadka Mareykanka oo Soomaaliduna ay ku jirto ay u qaateen tallaalka.
2 wiik gudahood oo July 4th waxaa la rajaynayaa 700% dadka Mareykanka ee da'doodu ka sarreyso 18 sano in ay tallaalka qaataan at least one shot ama fully vaccinated ay noqdaan, taasoo ka dhigan marka maanta aynu joogno 56% in ay fully vaccinated yihiin dadka Mareykanka, oo ay 56% oo 150 million oo qof iyo ka badan ay already ay fully vaccinated yihiin. Tirada hartay ee adultiga ah waa kuwa weli da'doodu ay yar tahay ee ka yar 27 sano ilaa 18 sano, kuwaasaan weli aad tallaalka u qaadan, laakiin dadka da'doodu ay 30 sano ka weyn tahay 70% ilaa 75% bay maraysaa in ay qaateen dhammaantood da'da age groupkaasi aan ka hadlayo. Soomaalida markaan usoo noqono, iyana waa la mid oo tallaalku aad bay u qaadanayaan, wacyigoodana aad iyo aad buu u sarreeyaa intaan la soconno.
Dr. Maxamed Aadan Cali ayaa u sheegay barnaamijka ilayska in cabsidii Soomaalidu ka qabtay tallaalka ay soo yaraanayso.
Haa Maxamed, oo cabsidii iyo shakigii ay ka qabeen dadka iyagu runtii tallaalkan aad bay u soo yaraanaysaa. Cabsidooduna waxay ku salaysnayd in tallaalkan uu yahay mid lagu degdegay iyo in ay ka baqanayaan side effect inuu ku keeno oo dhib aysan ogeyn inuu ku keeno. Marka taa darteed baa waxay arkeen dadka iyaga badankooda hadda in dad badan ay qaateen, dad caruur ay qaateen. Maxamed, oo dadkayga waxaan kula dardaarmi lahaa haddii ay jiraan dad aan weli tallaalka qaadan in ay qaataan.
Dr. Shaafici Maxamed Jimcaale, agaasimihii hore ee isbitaalka Deva ee Turkiga ee magaalada Muqdisho, waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaalida ee ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka, isna waxa uu ka jawaabayaa isla su'aashaasi ku aadan sida Soomaalida Mareykanka ay u qaateen tallaalka.
Marka koowaad waxaan leeyahay ummadda Soomaaliya meel kasta dhegeysanaysa, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka labaad, dadka Soomaalida inta badan 100% waxaan leeyahay in badan way qaateen talaalka. Maxaa jira waxyaal badan ayaka dhexdooda social media iyo dhexdooda ay been abuur sameynaya, laakiin marka la fiiriyo sidii uu talaalka loogu talagalay way u qaateen. Dadka waaweynka lagu bilaabay, dadka dhexdhexaadka hadda ilaa caruurta wixii 12 sano ka weyn ayaa. Marka guud ahaan marka la fiiriyo meel kasta markaa soo gashid aad dadka fiirisid, طبعا كي قفبة وستدي قفو إني استلالينا
دكتور شافعي أيا كور رمية وحصوا بي إنسو مالدو أي كعب صدان طلال كبلوغي
خرافاتك انت بضان وراد بضان ملوه دادكي محيان مسين إن فيروسك إنو لغو أبورايو وحدي أتلال عادي سيد إنو طلال كي لغو طلال عيو فيروسكي تاسم إني بنت هاي دادك نهو ويحق سيدان إنه قف كورونا فيروس هذي لغو تلاعلو تلاعك أمر قوقاته إنه قولي ما كرو أما حالات خطر قالي كرو وين أركان قف هذا قولي انتهى هذا أو كوميونيتي كان مجرى وحكى لي شيء يا مركز تبليه إن هاواي قارهان رجع إنه رجعنا مدو الهوس ودعاية أما دونك إني بالملاعق ودعي دونتو تاسنا وإلى حد محاواي واحد وحقيقي لحقيقي مجرى marka waxa way dadka maxay u baahan yihiin duruufta ku qasbtay maahanay dadka dad badan jira oo wax kala faafinayaan
dr shafiic ayaa sheegay in hadda dadku u muuqdo sawir ka duwan sawirkii ay arkayeen bilowgii talaalkan
waxa ku kalisay inay arkeen in oo coronavirus oo hadda adduunka control jiray oo aan u qasbay inaan dadkii la kala fogeeyo in iskuulada la xiro in businessyada la xiro ina erboolada la xiro wixii oo dhan in hadda isfurayaan oo markuu talaalkii bilaawday ay dhimashadii tirada badneed iyo imaqli jireen social media leader maanka sabab sa u socotay reboodan aan helna oo haysteen joogna inta qof oo markaas oo coronavirus laga helay inta qof oo isbitaalka la siixiyay inta qof oo u dhimatay waxa soo dhan marka information kaas oo dhan oo tirada badan heli jireen oo number kor u socday inuu hoos u dhacay daas marka dadka ay xaqiiqsadeen in talaalka inuu yahay halka halka u dambeeyay oo loogu bixi karo coronavirus inuu adduunka maamulo oo hadda adduunka ka madax banaanaado oo noloshiina normal ku soo laabato
dr abdul aziz maxamed ali oo loo yaqaan shoombay oo ka hawlgala isbitaalka martini ee magaalada muqdisho waxa uu ka warramayaa isna heerka wacyiga dadka ee qaadashada talaalka
in markaan eego talaalka Soomaaliya socodsiisa markii la eegay marti hore hadda xumada after second wave talaalka in dadka aad ay u rabaan
tashoonba ayaan weydiyay dadka u badan ee qaadanaya talaalka
in hadda dadka aan durayno ama talaalka aan siinayno waxa u badan markaan fiiriyay Muqdisho in dadka aqoontooda ay horeyso ama ay heer jaamacadeed ama heer dugsi sare dhaafsiisan tahay iyo ganacsatada Soomaaliyeed aad bay isku talaaleen laakiin waxaa jira dad iyo badan oo weli shatiga ama ka sharaysanaya talaalka inuu wax feeg yahay inuu dhib u keeni karo ama qaar inuu madhalo ka dhigi karo taasaba igu darnay markii la talaalka madhalo dadka ka dhigaya oo su'aalaha la weydiiyay waxaan dhahay inta cilmi ama science ama inta talaalkan la baariyay waxyaalaha dhib ku keeni kuma jiro in qof il madhalo ka dhigi karo dumar ama ragba especially ragga ayaa badiidan ay ku leeyahay in ma madhalayno taasna waa warka iska dhaadiciyay waa dadna ku leeyahay talaalkan wax jira ma aha tan xilliga cudurra laga qaada ay wax afka lagu sheegay mukuleen nugiye wax caqabado kale ma sheegi karaan laakiin hadda second wave waxa rajaynaa dad badan inay talaalka rabaan in raadinaya taas ayaa muhiim ah
Saciid Maxamed Waraabe waa isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari ee Puntland waxa uu ka warramayaa caqabadaha ku hor gudbanaa iyo wacyiga dadka ee qaadashada talaalka
talaalku iska caqabad badan yahay bulshadeena wacyigoodu aad buu hooseeyaa marka loo eego xagga caafimaadka talaalku de markii uu soo baxay sad la socotay adduunka inay kaliya ma ahay adduunka oo dhan baa buuq ka dhacay inaguna dad social media-ha iyo aad ugu xiran baanahay oo maaragtay negativity-guna ku badan yihiin marka waxaan qaadanay dadku waxay qaateen intii dhibaatada ahayd oo dhan lagu dhimanayaa waa lagu baabay blood clot buu sameeyay marka caqabadu de waxay ahayd dabcan intii loogu talagalay dabcan ama intii la filan kariyay inay qaataan de may qaadanin laakiin dooskii hore oo kale 10 days buu socday campaign-kaasi shantii maalmood oo horeysay waxaad noqday dadku inay ka carcarayeen dhundhumanayeen markay ogaadeen in dadkii hore u qaatay deyn Ilaahay dhibaato ku keenin intii dambe aad buu xoog badnaa
Dr. Abdulwahab Ali Nagroma oo ah sarkaal sare oo caafimaad oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in dadku hadda ay soo fahmayaan faa'iidada talaalka
si fiican ayay soo fahmeen ama u fahamsiin imika talaalka iyo faa'iidadiisa waxay la socdaan in uu qayb ka yahay kurtigista ee kufi 19ka way soo badanayaan oo murmur ka dambaysa ayay dadku u imanayaan goobaha talaalka oo ay muhiimadiisa u fahmayaan.
Maxamed Axmed Warsame waa gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Buurame, wuxuu ka mid ahaa xubnaha golaha deegaanka oo todobaadkii tagay meel qura ku wada qaatay talaalka. Wuxuu aaminsan yahay in dadka bulshada hormuudka u ah inay bilaabaan qaadashada talaalka si dadka loogu dhiirigeliyo.
Bulshada waxaan gaarsiineynaa wax kasta oo horumar ah inaanu ugu noqono hoggaan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa waxyaabaha rumariska ama sabeen abuurka ah ee suuqa ku jira inaanay waxba ka jirin. Talaalku dhibaato ma laha, laakiinse wuxuu leeyahay faa'iido. Teeda labaadna waxaan u sheegaynaa Soomaalidu waxay odhan jirtay ceelkii dad liqa ulba la iskaga dayay in hoggaanku ugu horeeyo uu noqdo cidda ugu horeysa ee qaadanaysa ummaduna si ay ugu dayato.
Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo Hargeysa ayuu barnaamijka ilaayska V O A-da weydiiyey aragtidooda ku aadan talaalka COVID 19.
Bismillaah, magacaygu waa Maxamed Cabdiqaadir Koole. Talaalka ani waa qaatay coronavirus-ka, albaad ku wadan qaatay talaalada ay dhiman. Qaadashadiisii ani horta cabsi saas kuma aanan qabin inaan qaato. Markaan qaatayna maalinkii waad caadi aan iska ahaa, laakiin maalinkii labaad waxa waa qandho dareemay. Saas ay taadiga nahadna qandhadii waa hal maalin kaliya ahayd. Kadib alxamdulillah wax dhibaato kale kalama kulmin. Waana ku faraxsanahay inaan qaato. Dad badan aan iska soo wacan maalinta aan qaatay aniga badan horta maanta aan qaadanay ku waxaan warqadii oo aan ku qaatay waxaan dhigayay statuska iyo Facebook-ga. Astada ay soo wacan raaw qaba wuxuu ii soo diray in qof taa ku dhintay inta ay soo direen. Maadaan waxba uma arkin oo taalalka waxaan u qaatay yani rasuuni aan u qaatay. Waana qaatay. Wax dhibaato kale kalama kulmin. Waana ku faraxsanahay markaan qaadanay.
Bismillaah, magacaygu waa Xasan Cabdullaah Cabdiraxmaan. Talaalka COVID-19 aniga waxaan u arkaa inuu yahay mid tijaabo ah oo aan weli macnaha lagu kalsoonaan karin. Sidaas daraadeedna marka waxa waaye waxaan ka mid ahaa dadkii kasoo horjeeday oo qoraalada ka sameeyey oo dadka macnaha inay uga digaan rabeen. Anigana maana qaadanin weli, ilaa haddana weli kalsooni darra igu jirta.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Aadan oo degan magaalada Hargeysa. COVID-19 waan qaatay, run ahaantiina waa talaal aan aaminsanahay inuu yahay 100%. Waa talaal adduunka oo dhan lagu qanciyey ama la tijaabiyey. Waxaan leeyahay dhammaan bulshada Soomaaliland, talaalkani waa talaal ay nafteena dhammaan uga baahanahay.
Magacaygu waa Shibri Khabar, anigu waxaan hayeeyey degan magaalada Hargeysa. Talaalka waan qaatay, xanaanaagtayda u dhowna waan iska soo talaalay, wax dhibana maan dareemin. Marka kii kale maan sugaya, marka waxaan la dadweynaa waxaan ku guwaabinayna fursada ka faa'iidaystaan istalaada.
Magacaygu waa Cabdimajiid Yuusuf Jaamac. Haa, waan qaatay talaalka COVID-19-ka. Isla markii la keenay waddanka ee dadka lagu wacyigelinay qaataan ayaan wacyigelintii dee markaan dhageystay iyo waxtarkii uu leeyahay ee maxayadeen uga maarmaan ahay maadaama xanuunkan dee difaacayo ayaan qaatay. Wax dhibaato oo aan ku arkayo maxayadee dee uu leeyahay talaalkuna ma jirto ama kasta oo in laga qayb qaataa ay tahay la qaataan inay muhiim ay tahay.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cali Dheere Dheere. Waxaan ka mid ahay dadkii talaal ku qaadanaya maanta xarunta magaalada Boosaaso. Waxaan qaadanayaa dooskii labaad. Alxamdulillaah, Ilaahay baa mahad na soo gaarsiiyey. Waxaan kale u mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka oo noo suurtagelisay talaal aan si fudud aan ku heli karin inuu noo yimaado.
Magacaygu waxa weeye Cabdikariin Maxamed Cabdalle, gobolka Dafuulka yimid ku dhashay Moodiye. Markii ugu horeysay waxaan ku qaatay talaalka Boosaaso, waxaana u qaatay ka hortagta COVID-19. Waanay anfacay alxamdulillah. Markiisii labaadna waxaan uga imidaan oo xagaa baxay Moodiye. Qaybtiisii labaad baan qaadanayay. Caafimaad waxaan ahayna kama qaadin, dadka kumbulshada ka qaadana ma ahayn. Ilaahayna caafimaad diga siiy.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Najiib Saciid Jaamac kala foge. Waxaan qaatay talaalka qaybtii labaad alxamdulillah. Ilaahay baa mahad u sugnaatay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka Puntland, tiimka shaqaalaha oo koronaha talaalayay. Talaalkan wax dhib ah oo nagu keenay malahan. Ummaddana waxaa ku boorin lahaa inay talaalka qaataan si uu yaraado khatarta cudurkaas maraynka ah.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Jaamac Cabdi Maxamuud. Talaalka waa markii iigu horreysay aan qaato. Qaybtii labaad baan hadda qaatay. Markii horena waa qaatay. Caafimaad baan ka helay, caafimaad baan ka qaadnay. Waxaa kaloo jirta rag badan oo asxaabteena ama dumarba oo aaminsanaa waxa kan in xanuun laga qaado. Markii annagu aanu nirowe soo talaalnay talaalka qaata, iyaguna qaatay baa jira oo annaga sabab darta ayaa ku qaatay.
Codadkaasina waxay ugu dambeeyeen barnaamijka ilayska V O A-da oo aan todobaadkan kusoo qaadanay wacyiga dadka Soomaalida iyo qaadashada talaalka COVID-19. barnaamijka waxaa alaabaa idiin soo saara halka la idinkaga soo jeediya anigoo ah maxamed cumar xasan. inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi layska v o a.
guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland oo ku howlanaa dhowaanahan diiwaangelinta codbixiyaal saddex degmo oo si tijaabo ah loo asteeyey inay ka dhacaan doorashooyinka deegaanka ayaa xalay magaalada garowe kusoo bandhigay xogta hordhaca ee codbixiyaasha isdiiwaangeliyey. warbixintan waxaa garowe kasoo diray nuux muuse birje.
xogta hordhaca ah ee codbixiyaasha saxda ah ayaa lagu soo bandhigay xalay inay yihiin 46,087 qof oo iska diiwaangeliyey ilaa saddex degmo oo tan ugu yari ay hoos imaanayeen ilaa 9 deegaan. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Guuleed Saalax Barre ayaa ugu baaqay in ururada siyaasadda ee diiwaan gashan ay isu diyaariyaan doorasho.
waxa hadda taagan waa doorashada inaan qabano annagu guddi farsamaana khiyaare si fiican ay dhegeysta annagu guddi farsamaana wixii farsamaa waa diyaarinaynaa. haddana gebagabay noo tahay sanaadyadii waa haysanaa, waraaqihii codbixinta dalabkoodii waa samaynay, kaararkii dalabkoodii waa samaynay, xataa guugii lagu tababarayay dadka ka shaqayn doona maalma maalinta doorashada waa diyaarinay, habraacyadii waa diyaarinay, wax walba waa diyaarinay. inta yaroo maqan oo hadda kaararka daabicistooda iyo marka laga soo tago, waxaan idiin ballan qaadaynaa farsamadu ilaahay naguma ceebeeye farsamada inaysan ceebi ka imaan doonin. ururada waxaan rabnaa inay doorasho u diyaar garoobaan. urur aan diyaar ahayn miyuusan lug jihinin barnaamijka. waxaan rabnaa ururadu ha diyaar garoobaan, ha shaqaystaan, ha diyaar garoobaan. waxa laala iyo wixii ay xeerarkoodu siinayaan iyo xeerarka guud siinayaan waa yaqaanaan. sida annaguba tan farsamada aan ugu diyaar garoobayno tiimkan halkaan fadhiyaay ma seexan, habeenna ma seexan, ilaa rabadaantii dad baan si fiican u seexan, habeenna u seexan. waxaa rabnaa ururada sidoo kale inaysan gaabin oo ay shaqaystaan. bulshada halkan ay qaybi fadhido qaybna ay daawanayso ayagana waxaan rabnaa inaan u sheegno hayaankaani waa inoo dhaqaaqay hadduu ilaahay yidhaahdo aan u diyaar garowno doorasho. doorashaha la wada diyaar garoobo dadkana idin matalayana gacantiina kaga bogta hadduu ilaahay yidhaahdo.
ururada siyaasadda ee Puntland oo madaxdooda ay goobta ka hadleen ayaa qaybtood sheegay in loo baahan yahay in xukuumadda ay dhammaystirto arrimaha qabyada ah oo ay ka mid tahay maxkamadda dastuuriga, sida uu sheegay guddoomiyaha urur siyaasadeedka runta iyo cadaaladda Cismaan Gamuure.
number one waxaa loo baahan yahay oo anugaa soo jeedinaya ururka iyo runta iyo cadaaladda soo jeedinaysa in garsoorkii ina kala saar lahayna dhisano, weliba dowladda xukuumadda in maxkamaddii dastuuriga ahayd la dhiso, kow midda sare oo hadda si ku meelgaara iyo galba kuu shirsana la dhiso, guddigii garsoorkana la dhiso. arrintaasi waxay noqonaysaa arrin kalsooni dhexdeenaa keenta, waxay noqonaysaa international communityga aynu doonayno arrintan inaynagu garab istaagaanin in ay iyaguna kalsooni qaadaanin. labada arrin oo muhiima waxaan xukuumadda u soo jeedinayaa maxkamaddii dastuuriga ahayd waa lagama maarmaan, sababtoo ah haddaynu isqabanno oo cod isku qabanno oo wax isku qabanno meeshii la kala saar lahayd weeye. sidaa aawadeed waxaan ka codsanayaa xukuumadda inuusan mayraysi damaxrin ee xukuuma maxkamaddii dastuuriga ahayd la dhiso. arrintaasi ma suurogelayso cod in la bixiyo ilaa la helo meeshii loo dacwoon lahayna kala saar leh.
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre ayaa sheegay in ay wajahayaan maalmaha soo socda cabashooyin ay u soo gudbiyaan ururada ka hor codaynta ee ku saabsan diiwaangelintii ay sameeyeen.
waa soo bandhignay ilaa 7 beri oo waxaa la haystaa hadduu ilaahay mas'uul xeerkeena uu tilmaamayo wixii cabashooyin la xiriira aanu qaban doono, kadibna 7 beri oo waxaa jiri doona cabashooyinka go-aan looga gaari doona hadduu ilaahay yidhaahdo. marka iyadana wixii bilis wax ka bilowda insha allah waa furi doonaa inaan cid allaale iyo ciddii muwaadiniinta ka mid ah oo cabasho ka qabta diiwaangelinta aan soo bandhignay wixii la xiriira dadweynaha ku nool magaalooyinka ama degmooyinka oo qorshayntu ay soo gudbisay, de qorshaynta lagala xiriiraya dhib malahan. laakiin annaga wixii la xiriira dadka tirada codbixinta isdiiwaan geliyay oo codayaasha waxaa la leeyahay wixii la xiriira cabasho la xiriira beri laga bilaabo inuu furan tahay dowladaha yiraahdo marka cabashadaasi dhammaato saxiistu dhammaato.
Dadka isdiiwaan geliyay ayaa tirada tilmaamaysa in dumarka ay ka badan yihiin raggii isdiiwaan geliyay degmooyinkii laga sameeyey isdiiwaangelinta oo ahaa 3 degmo. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Gurdhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid سيف الإسلام قذافي ويلك هجامي هراء ليبيا أو أن بوشدة لغود حركن تاني مركي كحيه قبضة معارض ليبيا أي سيد داين سنة كل بعد يكون يتضوي طبعا كأي حد أم غدين وسكود داعي إنه أترتمه مده حوالين المدى الدلك هسيكو يلا وقوي أفريقيا ويقرب مدى مدوبية ودمدى رجال قلبات كوري حيان إنه دورش كده عدد بشهر ديسمبر arintan ku aadan Saif inuu u tartamo doorashada madaxtinimada ayaa cabsi ku abuureysa diblomaasiyinta reer galbeedka iyo dadka u ololeeya dimuqraadiyadda kuwaas oo sheegaya in hanaanka nabadda ee Liibiya oo aanan hadda caga badan ku taagneyn ay horyaalaan caqabado ku filan oo aysan qaadi karin in wiilka Qadaafi oo leh saameyn badan uu faraha la soo galo. Saif al-Islam oo ay doondoonaysa maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa waxaa loo haystaa dambiye dagaal, waxa uuna la hadlayay warbaahinta reer galbeedka maalmihii dhowaa. Waxaana la filayaa in mid ka mid ah wargeysada ugu horeeya wadamada reer galbeedka uu dhawaan soo daabaco wareysi rasmi ah oo lala yeeshay Saif al-Islam. Musharaxnimada Saif al-Islam ayaa waxay caddeyn doontaa sida uu taageero ugu dhex leeyahay dhanka koonfureed ee saxaraha dalkaasi iyo taageerayaashii hore ee aabihii Qadaafi. Koonfur Afrika ayaa la daalaa dhacaysa wareegii 3aad ee xanuunka coronavirus, taasoo keentay in madaxweynaha waddankaasi Cyril Ramaphosa uu ku dhawaaqo xayiraad cusub si laysugu dayo in la xakameeyo fiditaanka xanuunkan sida degdeg ah ku faafaya ee uu keeno nuqulka Delta ee coronaviruska. Madaxweynaha ayaa ka sheegay telefishinka dalkaasi galinkii dambe ee Axada in nuqulka Delta lagu arkay 5 ka mid ah 9 gobol ee dalkaasi. Talaabooyinka uu soo jeediyay madaxweynaha waxaa ka mid ah in la joojiyo dhammaanba isku imaatinyada, in la xiro iskuulada iyo xayiraad cusub oo la saaro dhammaan meelaha lagu iibiyo qamriga iyo maqaayadaha in gudahooda laga cunteeyo. Waxaa la soo rogayaa bandow iyadoo kuwa jabiyana gacan bir ah lagu qaban doono. Gobolka Kutenka oo xanuunkani si xun u saameeyo ay hoos tagaan Johannesburg iyo Pretoria ayaa ku dhawaaqay in muddo 14 cisha la joojinayo dhammaanba safarada aan muhiimka ahayn ee lagu mari karo. Koonfur Afrika oo xudunta xanuunkani qaarada Afrika ayaa soo warisay in ku dhawaad 2 milyan oo qof xanuunka uu ku dhacay. Sabtidii oo kaliya 18,000 oo qof ayaa laga helay xanuunka, axadiina 15,000 oo qof oo cusub ayaa la soo wariyay. Xogey arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay isbahaysiga la ologa ah inay muhiimad gaar ah siiyaan sidii loo dhabar jabin lahaa kooxda ISIS gaar ahaan faracyadooda Afrika. Xoghaya Blinken ayaa sheegay in horumar weyn laga sameeyay wada shaqayntii saaxiibada la ologa ah, isagoo sheegay inuu rajaynayo in weli indhaha lagu sii hayo dagaalka ka dhanka ah ISIS. Waxa uu sheegay Blinken in dadaalada isbahaysigoodu uu keenay guulo la taaban karo oo ay ka mid tahay in la joojiyo dagaalyahanadii ajaanibta ahaa ee ku qulqulin jiray dalalka Ciraaq iyo Siiriya. Blinken ayaa xusay in 10,000 oo maleeshiyadii ISIS ah ay gacanta ku hayaan oo ay xireen ciidamada SDF ee Siiriya, isagoo xarigoodana ku tilmaamay mid aanan sii socon karaynin. Wuxuuna ugu baaqay dowladahooda inay soo ceshadaan muwaadiniintooda ayna u sameeyaan dhaqan celin iyo in sharciga la mariyo. Mareykanka ayaa hormuud u ahaa dadaal ay ku lug leeyihiin 83 waddan oo loogu talagalay in looga adkaado ISIS sanadkii 2014. Culayska ka imanaya dhinaca Shiinaha ayaa kaga sii daray muranka dhinaca badda iyo madax bannaanida ee kala dhexeeya Maleeshiya, waxaana ay keentay sida ay qabaan dadka xaaladda ka faallooda in ay soo iibsato Maleeshiya 36 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo cusub. Wasaaradda Difaaca ee Maleeshiya ayaa soo saartay ogeysiis bishan Juun 2020-keedii, kaasoo sheegaya inay aqbali doonto heshiis ay ku iibsanayso diyaarado kuwa dagaalka ah iyo tababarayaal ciidamada cirka ah.
tartankan wixiibsiga ah oo furan muddo 3 bil ah ayaa markii hore loogu talagalay in lagu iibiyo 18 diyaaradood si loogu ballaariyo dib u habaynta casriyeynta ciidamada cirka Malaysia. Qorshahan ayaa sidoo kale keenay 18 kale oo diyaaradood oo lamida kuwii hore ay hadda iibsadaan. Diyaaradahan ayaa noocyadu waxa uu yahay 2025 waxana wehliya 6 raadar kuwaas oo lagu xoojinayo ilaalinta xeebaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Malaysia ayaa cabasho ka gudbisay 18 kamid ah diyaaradahaasi dagaalka ee Shiinaha oo qalabkooda raadarku ay qabteen kuwaas oo gudaha u soo galay dalkooda. Waxana ay diplomaadiyada Shiinuhu keeneen baahida in ay Malaysia ay dib u habeyn ku sameeyso nidaamkeeda difaaca hawada iyo badda.
sida ay warbaahinta dalka Saudi Arabia tabisay mas'uuliyiinta xajka waddankaasi ayaa markala go'aamiyay in sanadkii labaad la joojiyo dadka janibta ah ee soo xajinaya sanadkan waddankaasi cudurka COVID-19 awadii. mas'uuliyiintu waxay sheegeen in xajku uu ku koobnaan doono dad ilaa 60 ah oo u dhashay waddankaasi iyo waliba janibta waddankaasi degan. Wariyaha VOA Yasiin Ciise Warbeere ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi.
Ilaa intii dalka boqortooyada Saudi Arabia uu ku dhawaaqay in sanadkan aanu jirin xajkii la tagi jiray dadka muslimiinta, arrimaha cudurka coronavirus oo sii kordhay awgeed ayaa qaar ka mid ah shirkadaha waddanka Kenya ee diyaar garowga weyn ugu jiray waxa ay muujinayaan walaac fara badan oo ku saabsan in sanadkii labaad dadku aanay xajinin, balse dadka xajin doona sanadaha soo socda hadii Ilaahay u qoro ay heli doonaan fursado wanaagsan ama kuwa tabaniyada ku haya. Abdul Qadir Maxamed Hirsi Abu Hureyra waa madaxa shirkadda Al-Sikwa Tourist and Travel oo ah shirkad ka shaqeysa xajka iyo cimrada. waxaana weydiiyey bal go'aanka Sacuudiga uu sanadkan ku joojiyey markii labaad xajka iyo sida loo arkay dalka Kenya.
Runtii dalka Kenya diyaar garow fiican baa la sameeyey oo waxa la isku diyaarinayay oo la dooriyey go'aanka ka soo baxayo guddiga sare ee caafimaadka iyo amniga ee Saudiiga u xilsaartay arrimaha xajka iyo socdaalka. sidaas darteed ba annagu sugeyna bay waxay go'aan soo saareen in sanadkan aan la xajin doonin, xajkuna uu khaas ku noqon doono gudaha dalka Saudi Arabia dadka joogo. qoondadii ay markii hore sheegeen oo 60,000 ahayd in ay dadkaasi ay helayaan. marka runtii go'aankaas annagana aad baan u soo dhaweynay maadaama uu la xiriiro ilaalin la ilaalinayo caafimaadka xujeeda iyo waxa weeye nafsadooda iyo runtii Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxa ka baryeenaa xajka dambe in muslimiinta si quruxsan ay ku xajiyaan xanuunkaana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga dulqaado.
Abdul Qadir Abu Hureyra ee shirkadaaba iyo shirkado badan ayaa aad ugu dadaalayay in dadku ay sanadkan xajiyaan. dadka marka niyadoodu see tahay maxayse xagga diinta marka laga fiiriyo dadka sanadkii hore ku jiray liiska haatanna ku jiro aan helin diin ahaan bay arrintaas noqonaysaa?
runtii dadka rajaynayay xajka ee diiwaan galsanaa ee xafiisyada iyo wax walba diyaarka ahaa runtii aad bay u badnaayeen. su'aalahana waan ugu badnaayeen laakiin waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu leeyahay qofka mu'minka ah hadduu niyeysto camal inuu qabto ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkaas uu niyeystay wuxuu u qorayaa inuu waxa weeye xasana kaamila inuu sameeyo kale. hadduu qofkaasi sameeyo camalkii uu niyeystayna ilaahay wuxuu oga dhigayaa 10 ilaa 700 qofba niyadiisa inta ay la ekeed. marka insha allah maadaama ay xujeydi niyadda gashteen xajkoodii niyadda ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u qoro oo una ka aqbalo ayaanu rajaynaynaa. marka taas ma aha macnaheedii xajul islaam qofka kama dhicin laakiin ajirkii buu helayaa.
waata Abu Hureyra waxa la shaqeysaan shirkadaha dhinaca socdaalka ee xajka iyo cimrada iyo weliba safaaradda Sacuudiga iyo shirkadaha waaweyn ee go'aanka soo saaray dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. marka rajaynteen leega ayaad ka qabtaan in ama cimrada la furi doono xajka kadib ama sanadka dambe la xajin doono adoo fariintaadala raacsanaya dadka xujeyda ee sanadkan inay xajiyaan dalka Kenya loogu talagalay tiro ahaan intay ahayd?
walaalow tira ahaan waxaan sugeynay Saudi Arabia ayaa laga sugeeyay tira ahaan laakiin ilaahay waxa weeye waxaan hadda filaynaa in cimrada ay bacda alxaj furanto sida aynu ku helayno warar hoose oo waxa weeye wasaaradda xajka iyo shirkadaha waaweyn ee umrada rajfi aan bay leedahay in dalka Saudi Arabia ay furaan haduu alle yiraahdo insha Allah xajka dambana Ilaahay waxan ka bariyeena annagoo diyaar garow iyo caafimaadkeena taam yahay in si quruxsan aynu u xajino haduu alle yiraahdo biinillaah
abiyanu baasatay kaasi wuxuu ahaa Abdul Qadir Maxamed Xirsi Abu Hurayra oo madax ka ah shirkadda Arsiqua Tours and Travel ee ka shaqeysa xajka iyo cimrada oo VOA-da uga warramayay barnaamijyadan ugu dambeeyay xajka lagu hakiyay iyo rajada dadku ay ka qabaan inay xajinayaan ama ay cimraysanayaan sanadka dambe Yasiin Sawir Dheere VOA Nairobi
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada habeenkii dooda gaaban iyo seenab abukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban heshiiskii ugu dambeeyey ee doorashada lagu gaaray 27-ka bishii may ayna ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhigayay in doorashada lagu dhammaystiro muddo 6 maalmood gudahood ah haddaba doorashada soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa muddadaasi waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qayb galaya abwaan nuuradiin abshir bacadle iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey abwaan nuuradiin
wallaahi saynabay aniga waxaan aaminsanahay lagu qaban karo arrimo ayaa socda guddiye ayaa la dhisayaa barnaamijkan ra-iisul wasaaraha iyo dad kale ra-iisul wasaaraha horkacaya marka anigu waxaan aaminsanahay arintaas mid lagu guuleystay inay tahay waana lagu qaban karaa
murshid cusmaan
waxa weeye muddadu 6 maalmood aad bay u kooban tahay maantana shaqada meesha taalla shaqo fudud ma aha waxa weeye xaqiiq waxaa ah maanta keliya guddigii kala saarideediibaa waxay qaadanaysaa waqti dheer oo u baahan in waqtigeedii la siiyo anigu waxaan qabaa aragtideyda inayna lagu qaban karin 6 maalmood waxaa u baahan tahay meeshan waqti dheeraada oo waxa weeye intan ka badan inay qaadato laakiin hawsha meesha taalla hawl fudud ma aha amnigii guud ahaan iyo waxa weeye qalalaasihii waddanka ka dhacay oo isaga laftiisu saameynteeda leh iska ilaalinteeda leh laakiin waxaa habboon haddii sidii loogu talagalay loo heshiiyey loo fulin lahaa dee 6 maalmood ay ku qabsoomi lahayd laakiin sidii baan loo qabayna soomaali balandarra kama dhammaato wixii lagu heshiiyey sideedii loo fulin maayo taasaan dhib keenaysa
haddii aan nuuruddiin dib kugu soo laabto waad dhegaysanaysaa nuur sheekh cusmaan wuxuu ku doodayaa marka la eego hawsha adag meesha taalla inaanay sahlanayn in lagu dhammaystiro muddo 6 cisho ah guud ahaan doorashada adigana waxaad qabtaa in hawshu ay hirgeli karto maxaad u sababaynaysaa
saaxiibkay waa mahadsan yahay meelo wanaagsan oo wax ka fiiriyey anigu waxaan leeyahay horta hawsha muhiimadda ay ku fadhisaa la fiiriyo muhiimadu weyn ay ku fadhisaa howl mataqaanaa qaldantaa la rabaa dib in loo saxo howlo badanaa dadka hor yaalla guddiga iyo madaxda iyo waxa dhan waxaa yaalla howlo badanaa la geeran la rabo marka howlahaas oo in la saxo la rabo caqabaad inay ka hor imaanayaan laa shaka fiiha waaye laakiin waa laga gudbi karaa wax walba marka waxaan leeyahay ha la fiiriyo muhiimadda arrintan iyo xajmiga ay ku fadhiso ummadda umma soomaaliyeed ugu fadhiso ummad dhan baa meel taalla ummad dhan baa mataqaanaa la rabaa in la caymiyo oo doorashooyinkii iyo kacdoonna iyo wax walba la iska ilaaliyaa la rabaa marka waxaan leeyahay hawshaas way suuragelaysaa intii waana lagu qaban karaa haddana xilliga yaroo haray mataqaanaa ilaahayna loo baryo mataqaanaa arrintaasna way suuragelaysaa aan qaba aniga saasan aaminsanahay hawshana xaj migeeda iyo sida ay tahay hal fiiriyo saasan aaminsanahay aniga
nur sheekh usmaan rajada nuruddin oo muujinaya in waqtiga wax walba ay ku qabsoomi karaan adiga ma ku muuqataa
waxa weeye aniga iima muuqato waxana u leeyahay iima muuqato waxa weeye hadii qofkii hoggaanka ahaa oo wax khaldayo oo laga yaabo inaan sidii loogu talagalay hawshii loo qaban marna ma suurtagali karto maanta waxaan ognahay hukoomada Soomaaliya oo dad mar walba meesha qofka jooga ayaa hoggaan ah isaga hagaya isaga uu istaraatiijiyada sameynaya wixii isaga fududeynaya hawshii meesha caalamkuna dhinac bay kala wadaa hase yeeshee waxa hoggaanka mar walba ah waa sistemka markaa jira wey habacsanaan baa muuqata habacsanaantaasna waxa loogu gudbi karaa waa in daacadnimo iyo heshiiskii sidii loogu talagalay loo fuliyo waqtigiisiina lagu qabto wey haddii lagu qaban kari waayana waa in ummadda la hor yimaado la shaaciyo markaas
haye Nuruddin ma ku muuqataa habacsanaanta uu ka dhawaajiyay Sheekh Nuur inay taagan tahay isla markaana caqabado badan ay jiraan
wallahi caqabado horta waa iska jiraan laakiin waxa ayadan xusid mudan maalin dhaweyd in ra'iisul wasaaruhu magacaabay guddi oo isku xira xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada iyo guddiga doorashada dadaallo fara badan ayaa jira marka wax aniga aan rajada aan kam aan muujinaya waxay tahay shakira kuma jiro Sheekh Nuur wuxuu ka dhawaajiyay macnaha culaysyo dhinacyo badan ka socda marka culaysyada dhinacyo badan ka socda ama daacad la'aanta anigu waxaan leeyahay labada dhinacba waa ka socon karaan marka in laga joojiyo oo ummadda Soomaaliya danaheeda la fiiriyo midda kale shirku waxa ka soo baxay qodobada ka soo baxay mid aad loo amaanay oo ma taqaana dadka marka adiga adiga kaliya wax lama fiiriyo laakiin ummadu sidii u soo dhaweysay ama ummadu waxay ka sheegayaan la fiiriyo ama xajmiga uu ku fadhiyo hawsha ay ku fadhiiso marka dad badan amaanay oo aad iyo aad mid la isugu afgaxtay oo wanaagsan oo fiican oo dadkii ka qayb galay iyo sida la isugu afgaxtay iyo qaabkii wax loo waday haddana wax walba dhimo waa la dhameystiri karaa muddada kooban ee hartayna aad baa loo dhameystiri karaa wayna suura gelaysaa rajo fiican arrintaas ka qabaa kulamada iyo waxa socda iyo howlaha iyo guddiga la dhisay iyo kulli waxaan isleeyahay rajo fiican ka qabaa mar dhowna waxaa ka soo baxaya wax wanaag oo ummada Soomaalida ku faraxdo hadii Alla idmo
waxaan siinayaa Nuur Sheekh
waa maasan yahay horta saaxiibkay rajo fiican buu muujinayaa laakiin rajadu rajadu deerha ka dhagayay rabtaa waxa weeye rajadu iska imaan mayso waxa wanaagga ee la rabo oo maslaxada Soomaaliyeed lagu raadinayo iskama imaanayaan rag bay rabtaa u baahan tahay daacad ah oo waxa weeye waxan ka mira dhaliya oo waxa weeye aan cidna la xigsaneynin oo ninka maa musharaxo aniga i wato ama mushaar isiiya aan danaynin anigu horaan kuu sheego saaxiibow haddii la rabo war nimankan hadday rabaan guddiga ha lagu daro rag shaqaale dowladeed laakiin waa inuu qof dhexdhexaad noqon karaa shaqada meesha taalla ee culayska badan ee musuqu ku dhex jiro oo ballanka bixii soomaali lagu yaqaanay uu jiro ilaa heer maamul gool heer federaal waxa weeye shaqada meesha taalla iyo wax isu qalma ma aha iyo lixdan maalmood wey lixdankii maalmood hadda yow hal bil wayba tagtay wey bil waa ku deysay waxa kuu dhiba waa hal bil halka bilba waxaa la rabaa haddana seebku suurtagelin kartaa hawsha intaa la eega baaxaddaas le waxaa la doonayaa in si rasmi ah hawshan loo gudagalo laga daayo habacsanaanta marka walaalkay rajada uu qabo waa runtii oo waxa weeye in rajo la qofka boosata faduu yahay mar walba inuu rajo iska muujiyo waa la yaab male laakiin rajadu waa leedahay rag bay rabtaa ragka mira dhaliyay rabtaa dhaqaajiya hawshii kuna talagalo geesinimo ku galay rabtaa
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Abwaan Nuruddin Abshir Bacadle iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
mahadsanayd Zainab Abukaron la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadkan oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada cayaaraha haddii aan ku horeyno dhegeystayaal kulamo ka tirsan koobka qaramada yurub ee 2020 ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo xulka biljam uu gudbay wareegga 8-da ee tartanka kadib markii ay garaaceen xulka Portugal oo isku arkeen wareegga 2-aad ee 16-ka ciyaarta labadan xul oo ahayd mid adag ayaa waxaa gool iyo waxba ku badiyey xulka biljamka iyadoo goolka uu dhaliyey ciyaaryahankooda Torgan Hazard xulka Portugal oo ah kuwa difaacanaya koobka qaramada Yurub oo ay ku guuleysteen sanadkii 2016 ayaa xalay isaga hulelay tartanka. Labadan xul ayaa markii hore la filayay inay soo bandhigi doonaan ciyaar ilqabad leh maadaama ay ku jiraan xidigo waaweyn oo caan ka ah qaaradda Yurub, laakiin xalay ma aysan dhicin, waxaana ciyaarta ay u muuqatay mid buuq u hareeyay. Xulka Biljamka ayaa wareega 8-da kula biiraya xulka Itali oo hore ugu soo baxay, kaasoo isku aadan yihiin. Labadan xul ayaana dhammaantood soo wada badiyey kulamadii ay soo ciyaareen ee tartamada oo dhan intii uu soo bilowday. Xulka Czech Republic ee kubadda cagtana sidoo kale waxay xalay u gudbeen wareega 8-da ee isla koobka qaramada Yurub kadib markii ay dhegta dhiigga u dareen xulka Netherlands oo isku arkeen wareegii 16-ka. Jack ayaa ciyaar adag la yeelatay xulka Netherlands, waxaanay uga badiyeen 2 gool iyo waxba iyadoo calaamada casaanka uu Netherlands ka qaatay daafacooda ay ku dhaartaan sanadkan ee Deliin. Xulka Czech Republic ayaa 2 gool ay kaga badiyeen xulka Netherlands, waxaa u kala dhaliyey xidigahooda kala ah Holas iyo Shea. 2 kulan oo kale oo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee isla sanadka 2020 ayaa caawal ciyaaraya, waxaana iska hor iman doona xulalka Croatia iyo Spain. Kulankan oo ah mid adag ayaa xulka Croatia waxaa ka maqnaan doona weeraryahanka garabka ay ku dhaartaan ee Brisage, kaas oo laga helay xanuunka COVID-19. ciyaarta kale ayaa u dhexaysa xulalka Faransiiska iyo Switzerland. Koobka qaramada Yurub ee 2020 ayaa sanadkii hore loo baajiyey sababo la xiriira saameynta xanuunka COVID-19, iyadoo xiriirka UEFA ay ku heshiiyeen in tartanka la qabto sanadkan 2021. dhinaca kale, ciyaaryahan Kevin De Bruyne oo u dhashay dalka Biljamka ayaa xalay u dhaawac soo gaaray kulankii xulkiisa ay kaga hortageen Portugal ciyaarta wareega 16-ka, iyadoo ilaa iyo hadda aan war rasmi ah laga soo saarin muddada uu xidigaasi dhaawaca ku maqnaan doono. Sidoo kale, Eden Hazard ayaa kulankaasi dhaawacay, isagana wax war ah lagama soo saarin. Eden Hazard iyo Kevin De Bruyne ayaa lafdhabar u ah safka kooxda Biljamka ee sanadkan ka qayb galaysa koobka qaramada Yurub, iyadoo haddii ay maqnaadaan ay saameyn xoog leh ku yeelan doonto habka ay ugu tartamayaan koobka sanadkan. dhinaca kale, kabtanka xulka Portugal iyo kooxda Juventus Cristiano Ronaldo xalay isaga haray tartanka qaramada Yurub ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan inuu isaga tegi doono kooxdiisa Juventus. Ronaldo ayaana loo malaynayaa inuu ku biiri doono kooxda Paris ee kubadda cagta. Warar aan xooggeneyn oo bixitaankiisa ku saabsan ayaa sidoo kale sheegaya in kooxdiisii hore ee Manchester United uu dib ugu laaban doono. Hadalka bixitaanka Ronaldo ayaa imaanaya iyadoo kooxda Juventus uu dib ugu laabtay tababarahoodii hore ee AC Milan oo Allegri oo guulo wax ku ool ah la gaaray, kaasoo la sheegayo inaysan isku wanaagsanayn isaga iyo Cristiano Ronaldo. Kooxda Paris ee kubadda cagtana waxay qarka u saaran tahay inay la wareegto ciyaaryahan Ashraf Hakimi oo u dhashay dalka Morocco, kaasoo u ciyaara kooxda Inter Milan ee kubadda cagta. Paris ayaa u muuqata mid kooxda Chelsea ku garaacday siyaha ciyaaryahan Hakimi kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Inter Milan ay kala heshiisay beeca ciyaaryahankaasi. Chelsea ayaa in muddo ah taba joogtay siixa ciyaaryahan Hakimi, iyagoo xitaa isku dayay inay isku daraan lacago iyo ciyaaryahan Marcos Alonso, laakiin hadda kooxda Paris ayaa u muuqata mid ku dhowaanaysa siixa ciyaaryahanka. Hakimi ayaa kooxda Paris ugu biiri doona adduun lacageed oo gaaraya 70 milyan oo euro. ugu dambeyntiina, kooxda Milwaukee ee kubadda kolayga ee dalkan Maraykanka ayaa xalay guusheedii 2-aad ka gaartay kooxda Atlanta oo isugu soo baxeen finaalka horyaalka kubadda kolayga kooxaha bariga ee dalkan Maraykanka. Labadan kooxood oo xalay wada ciyaaray kulankoodii 3-aad ayaa 2 ka mid ah waxaa badisay kooxda Milwaukee, hal kulanna waxaa badisay kooxda Atlanta. Si ay u kala adkaadaan isla markaana midkood uu koobka u qaado, waxaa looga baahan yahay labadan kooxood in mid ka mid a ay 4 ciyaarood badiso. Kooxda Phoenix Arizona ee kubadda kolaygana waxay caawa qarka u saaran tahay inay ku guulaysato horyaalka kubadda kolayga kooxaha galbeedka ee dalkan Maraykanka oo isugu soo hareen kooxda LA Clippers. Labadan kooxood ayaa soo wada ciyaaray 4 ciyaarood, 3 ka mid a waxaa soo badisay kooxda Phoenix, hal kulan waxaa badisay kooxda LA Clippers. Kooxda Phoenix ayaana kaliya u baahan in kulanka caawa ay badiyaan si loogu xaqiijiyo horyaalka kooxaha galbeedka ee dalkan Maraykanka, finaalka kalena ay ugu sii sugto kooxaha Milwaukee iyo Atlanta midkii u soo baxaa.
dhageystayaal barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayay.
haatanna dhageystayaal nala dhageysta heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
idaacaddii galabnimo oo ay halkan sii wada jirayda kala socodsiinayeen cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shiruuc. intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulantii dambena waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.